pozdrav na novinarski konferenci po 17. seji vlade. Ker nekaj točk dnevnega reda je bilo z področja financ, da predlagam, da kar minister za finance prevzame.
Ja, hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Vlada je danes sprejela nekaj zakonodajnih predlogov, ki bodo omogočili oziroma ustvarili podlago za dokapitalizacijo bank v državni lasti. Sprejela je tudi nekaj drugih sprememb z vidika reorganizacije, tudi z vidika dodatnih virov proračuna. Zdaj, če grem po vrsti, ključni so predlogi sprememb zakona o bančništvu. Tukaj gre predvsem za to, da se dvigne oziroma odpravi meja za upis oziroma oblikovanje tako imenovanega pogojnega kapitala. Pogojni kapital je ena od možnosti, ki jo kot neko prehodno rešitev pri dokapitalizaciji bank dopušča Evropska bančna agencija, se pravi Evropski bančni nadzornik. Gre za to, da pač da se izdajo neke obveznice, ki se pod določenimi pogoji potem konvertirajo v kapital. Se pravi, če prije do določenih dogodkov sproživcev, v primeru takšnih obveznic to pomeni, da če kapital banke pade pod 7% ali če nastopi nek določen datum. A ne? Takšna zakonska sprememba, če bo se potrjena tudi v državnem zboru, bo omogočila izdajo teh tako imenovanih pogojno zamenljivih obveznic, s katerimi bi lahko pač pridobili pravzaprav dodaten čas, dodatno prehodno obdobje za to, da v celoti zaključimo zgodbo z iskanjem zasebnih investitorjev. Tukaj se nekaj dogovorov tudi že je in pričakujemo, da bomo lahko tudi tekom naslednjega tedna ali največ dveh tednov tudi natančno te dogovore predstavili. Zaenkrat pa, kot rečeno, stvarjamo predvsem zakonsko podlago za takšno ravnanje, če bo potrebno seveda to storiti. Zdaj, nekaj je bilo v tudi razprave v preteklih dneh glede drugega predloga, ki je bil v tej zakonski spremembi sprva predlagan in sicer za dvig prevzemnega praga na 50% pri bankah, kar naj bi tudi omogočilo lažje dokapitalizacije. Vendar smo glede na razpravo, ki se je v zadnjih dneh odvila, tudi znotraj vlade pa recimo bila so opozorila nekaterih nadzornih organov, da to morda ni najbolj smotrno. To zadevo še enkrat pogledali, ugotovili smo, da z vidika konkretnih dokapitalizacij, ki nas čakajo, to ni nujno potrebno, zato smo takšno odločbo iz zakona, ki se bo sedaj sprejemal po nujnem postopku, umaknili, ker bi bila potrebna očitno širša razprava o smiselnosti takšne spremembe. Tako da prevzemni prag ostaja tak, kot je, 33%, ne, omogoča se pa vpis tega pogojnega kapitala. Zdaj, vlada je danes tudi oblikovala oziroma dala soglasje k ravnanju agencije za upravljanje kapitalskih naložb na skupščini Nove kreditne banke Maribor. Tudi tukaj gre delno za vprašanje dokapitalizacije in sicer smo soglašali s tem, da pač skupščina upravi banke podeli neke sorte mandat za upis dodatnega kapitala in za odprodajo tako imenovanih nebančnih, nestrateških naložb. S tem po naši oceni z obemi ukrepi in tudi na podlagi akcijskega načrta, ki so ga v banki pripravili, lahko v zahtevanem času ta banka pridobi dodaten kapital, bodi si, kot rečeno, z odprodajo nekaterih svojih naložb, bodi si ali pa in z vpisom dodatnega kapitala preko javnega razpisa, morda tudi preko borze, če se bo ocenilo, da za to sedaj so izpolnjeni ustrezni pogoji. Hkrati je vlada soglašala s tem, da sedanji nadzorni svet in uprava ne dobita razrešnice na skupščini in da se novi nadzorni svet, ki bo verjetno imenovan na tej skupščini, zadolži, da pregleda revizije, ki so bile v preteklih letih opravljene strani notranjih revizorjev, strani tudi Banke Slovenije, strani nekaterih drugih nadzornih inštitucij, ki so tudi preiskovali določena dogajanja v banki in da ugotovi, ali je upravičeno, da pač vloži predlaga določene ukrepe proti bodi si upravi, bodi si tistim, ki so to upravo nadzirali v preteklih letih. Zdaj, tretja stvar, ki jo je vlada sprejela in jo bo predlagala državnemu zboru, je predlog, da državni zbor izkoristi možnost, ki so odprle zadnje spremembe zakona o upravljanju kapitalskih naložb države. To je, da takrat, ko zato obstajajo razlogi na strani zagotavljanja finančne ali fiskalne stabilnosti države, pooblasti vlado, da neposredno izvršuje, da neposredno razpolaga z naložbami države, to se pravi, da to pooblastilo, ki ga ima trenutno agencija za upravljanje kapitalskih naložb, pri določenih konkretnih naložbah prenese na vlado. Mi predlagamo državnemu zboru takšno pooblastilo vladi, da za naložbe države v Novi Ljubljanski banki, Novi kreditni banki Maribor. Razlog za to je zelo preprost, v naslednjih tednih bo potrebno izpeljati nekaj korakov, sprejeti nekaj skupščinskih sklepov, ki morajo biti zelo jasno definirani, opredeljeni na tak način, da bodo v razmerju do bančnih regulatorjev pomenili zadostno zagotovilo za kapitalsko stresnost in kapitalsko stabilnost teh bank. Glede na izkušnje, ki so v preteklosti že bile, ko sta vlada in agencija za upravljanje kapitalskih naložb, govorimo o preteklem mandatu, delovali neusklajeno, pač ne želimo tvegati tega procesa in zato pač predlagamo državnemu zboru, da sprejme takšne odloke. Se pravi, da pooblasti vlado, da skratka neposredno sodeluje na skupščinah in tam upravlja pred svojim deležem naložb v teh dveh bankah. Druga stvar, ki se tiče reorganizacije, racionalizacije delovanja javnega sektorja v skladu z usmeritvami, ki jih je vlada že sprejemala, smo danes na vladi sprejeli sklep, s katerim ukinjamo 4 izpostave uprave za javne prihodke. Gre za izpostave v Novi Gorici, Trbovljah, Radljah, ob Dravi in Krškem. Ocena na strani uprave za javne prihodke je, da tako razvejena mreža izpostav, kot je bila do sedaj, ni več potrebna, ker večina poslovanja poteka elektronsko, ker je neposrednega stika z uporabniki malo in so tudi drugi razlogi so na stroškovni strani, da je takšen ukrep racionalen. Na letni ravni pričakujemo prihranek v višini približno 250 tisoč evrov, kar se da ni nezanemrljivo. Hkrati smo sprejeli tudi predlog zakona, ki naj bi ga državni zbor obravnaval še ta mesec, s katerim se s 1. julijem ukinja Agencija za javna naročila. Njene naloge pa se prenašajo v direktorat za javna naročila znotraj Ministrstva za finance. Kaj bomo s tem pridobili? Pridobili bomo predvsem več možnosti za racionalno izpeljavo javnih naročil, to se pravi, še vedno bo ta direktorat imel pristojnost za izpeljavo skupnih javnih naročil, za izpeljavo javnih naročil po pooblastilu za druge organe. Hkrati bo pa seveda lahko urejal tudi zakonodajo oziroma drugo regulativo na tem področju in preko ministra za finance se neposredno na vladi opozarjal na določene težave in vodil te razpise. Doslej se to prevečkrat dogajalo na bolj operativni ravni ali pa po neki inerci in tukaj bomo sedaj imeli potem več možnosti za vplivanje na stroške javnih naročil. Tretja stvar, ki smo še sprejeli glede na sedaj dogovore, ki so bili v zadnjih tednih sklenjeni z nekaterimi sindikati, tudi že v času sprejemanja zakona, je vlada sedaj razmislila tudi o možnih dodatnih virih za proračun. Zato smo sprejeli predlog zakona, s katerimi bi se trošarine na cigarete namesto s 1. oktobrom dvignile že s 1. julijem, v enaki višini, kot je bila sicer, kot je zdaj zakonom določena za 1. oktober, to se pravi 94 na 97 evrov. Šlo bo se za, kot vedno doslej, za postopno spremembo, ki, kot veste, najbolj tudi z lastne izkušnje pomeni pri maloprodajni ceni majhen popravek, recimo 10 centov ali kaj podobnega. Pomeni pa, potem smo pa predlagali, da se naredita še 2 naslednja koraka, 1. oktobra in 1. januarja, prvič na 94 in drugič na 97 evrov. Finančni učinek teh dvigov ne bi bil letos približno 4 milijone dodatnih prihodkov, prihodne leto 8. Poleg tega izkušnje oziroma podatki iz preteklih let kažejo, da takšno postopno dvigovanje trošarin ne vpliva bistveno na prodane količine, da pa, zato tudi s tem hitimo, ker se bliža turistična sezona, da pa se da velik del teh cigaret pokupijo tudi tujci. Primerjava pokaže, da so cene cigaret in tudi trošarine zlasti v Avstriji in Italiji bistveno večje pri malo prodajnih cenah, bistveno večje kot pri nas pri malo prodajnih cenah, to pomeni od evra do 2 evrov razlike. V nekaterih drugih sosednjih državah, ki jih ne bom imenoval, da ne boste vsi tekli tja po nakupih, a ne, so pa trošarine nekoliko niže in je razlika v malo prodajnih cenah tam morda pol evra, morda tudi nekoliko več v njihovo korist. Ne. Tako da menimo, da s takšnim postopnim dvigom bomo dejansko realizirali dodatne prihodke in bodo potem seveda tudi nekatere prilagoditve v proračunu lažje.
Hvala. Če za vprašanje.
Mene najprej zanima, rekli ste, da novela kar se telih koliko obveznic je bila potrjena, da pa se še vedno pogajate s strateškimi partnerji. Me zanima, koliko možnosti pripisujete temu, da dejansko teh koliko obveznic ne bo treba izdati in bo dokapitalizacija stekla tako, kot je bilo sprva predvideno, torej z izdajo novih delnic, ne obveznic.
Zdaj, kot rečeno, te dogovori še niso končani, dokončnega odgovora na to ne morem dati. Se nam je pa zelo potrebno to možnost odpreti, zato ker je precej verjetno, da bomo v enem delu potrebno to kapitalizacijo kot neko prehodno rešitev morali uporabiti. Je pa to, če lahko dodam, to neka standardna rešitev, ki so tudi druge države uporabljale in tudi Evropska bančna agencija predvideva.
Torej še, če bo del teh koliko obveznic izdani in jih kupi država, bo torej obveljala vaša obljuba, da državni proračun ne bo prispeval tokrat pri dokapitalizaciji, čeprav gre iz B bilance?
Zdaj prvič gre za prihodno rešitev, drugič verjetno bo možno uporabiti sredstva, ki so že v bankah, se pravi zadolževanje, ki je v preteklih letih že bilo narejeno, tako da to ne bo pomenilo dodatnega novega zadolževanja države.
To me še zanima, rekla ste, da ste dali pooblastila za glasovanje, jutri gre torej še avkana, čeprav razumem, na skupščino na KBM-ja ali že jutri?
Ne, seveda se odlok je, o katerem sem govoril, je šele predlagan, sprejeti ga mora državni zbor, tako da zaenkrat se ostane tako, kot je bilo.
Torej, rekla ste, da glasuje proti obema razrešnicama, kaj pa je z imenovanjem novega nadzornika, glede na to, da je delno sporen zaradi preteklosti v NLB-ju ravno v času, ko je bilo največ slabih kreditov dan, torej za gospoda Marinška?
Zdaj, o tem nismo posebej na vladi razpravljali, to je bilo usklajeno, jaz podrobnosti v tem gospodu ne poznam, ampak takšno je pač bila usklajena odločitev vlade.
Znana imena za nadzornike NLB, glede na to, da v sklicu jih ni bilo in zakaj pa pri NLB niste pristali na predlog AUKN-ja, da se gre v revizijo in posledično morda tudi v odškodninske tožbe, seveda, če se ugotovi pravno podlago za gledanje.
Zdaj, jaz mislim sicer, da je tukaj šlo za NKBM, pri tem nesoglasje je bilo bolj v smislu, na kakšen način to narediti, tisto, kar je bilo izhodišnji predlog AUKN-a pred našimi usklajevanji je bil, da se na skupščini sami predstavijo rezultati revizije. Nam se je to zdelo nepotrebno, mislimo, da so nadzorni organi, nadzorni svet konkretno zadolženi, da to ugotavljajo, da bi preko neke odprte razprave na skupščini dali temu morda preveliko medijsko pozornost, ki bi lahko škodila tudi procesom dokapitalizacije, hkrati pa s tem ne bi popolnoma nič več rešili, se pravi neko prepiranje na skupščini ne bi koristilo ničemur. Hkrati nas je potem izhodiščno predlogu motilo tudi to, da je bil uperjen, če lahko tako rečem, zgolj na ugotavljanje odgovornosti uprave, ne pa tisti, ki so to upravo nadzirali. Nam se zdi seveda smiselno, ne, če je nekdo nadzornik, tudi ugotavljati odgovornost tega nadzornika, če nekdo ugotavlja, da uprava ni ravnala v redu.
Ne boste iskali odgovorni glede na to, da je tudi premijer napovedal, da se bodo iskali.
Nasprotno, seveda bomo, ampak zato tudi se ne podeljuje razrešnice z izjemo tistih, ki so bili zelo kratek čas člani nadzornega sveta, se ne podeljuje niti upravi, niti nadzornemu svetu in se novi nadzorni svet, ki bo imenovan, zadolži, da to odgovornost ugotavlja.
In poiskala se bo nova revizijska hiša.
Ker AUKN je predlagala, da se gre v revizijo in posledično v tožbe, vendar vi v predlog, ki je bil usklajen z vami in je bil že objavljen, širitev ni bilo te točke noter. Zakaj niste
to skupščina NLB je še nekaj tednov, do takrat bomo še te odločitve usklajevali, tudi te, a ne, še kakšno drugo, tudi sestavo nadzornega sveta, tudi odločitve, ki bodo omogočili dokapitalizacijo, tako da tu ni še nič dokončnega.
Martin Tomažin, Pop TV, zanima me, če omenili ste neke združitve, ukinjene agencije in tako naprej, če ima vlada že oceno tega, koliko bo privrčevanega denarja, združevanje ministrstv, ukinjene agencije in tako naprej?
Ne, jaz te ocene za celoto nimam, to je proces reorganizacije, ki ga pač vsak minister pele na svojem resorju in bo trajal verjetno še nekaj časa. Kot rečeno, tudi cilja ni, zaradi tega, ker je treba izhajati situacije, ki je na posameznem resorju, na posameznih inštitucijah, nekje je združevanje smiselno, nekje je dejansko bila tudi recimo rast zaposlovanja v preteklih letih, druge so pa kakšne racionalizacije že bile narejene in bo pač teh dodatnih ukrepov manj.
Če to morda
no, sam če smem, ne, ker se tiče racionalizacije že zaradi spremembe prostorske ureditve je 3,7 milijonov evrov prihranka.
To morda minister Turkije, večino funkcionarjev, ki so pač ostali brez dela na ukinitvijo ministrstva, zaposlili na svojem ministrstvu. Lahko tukaj potem po vašem mene sploh govorimo o tem, da smo kar koli privrčevali.
To je zakonsko določilo 83.
V prvem koraku je šlo za združitev ne, in v tem koraku niti pravno ni možno. Glede na to, da so se naloge ohranile, je bilo pač potrebno prenesti vse ljudi, ki so bili na teh ministrstvih, ki so bila pridružena drugim ministrstvom, vse pa se zdaj dela reorganizacija točno s tem namenom, da se tam, kjer je zdaj preveč zaposlenih, to tudi ugotovi in seveda izpelje ustrezne ukrepe.
Prosim.
Gospod minister, v zvezi z NLB-jem, rekli ste, da je precej verjetno, da bo treba to prehodno rešitev izdajo obveznic uporabiti. Lahko vendar le bolj pojasnite, v kolikšnem obsegu in pa kaj to pravzaprav pomeni. Denarje pri bankah, denarja iz proračuna za vložitev v obveznice, torej ne bo šlo.
Glede, tukaj je še nekaj vprašanj odprtih, ki bomo v naslednjem tednu dveh dokončno rešili. Vprašanje je, v kakšni meri bo obstoječi solastnik KBC sodeloval pri tem. Vprašanje je seveda tudi dokončno odločitev Evropske komisije. Vprašanje je še nekaj tehničnih vprašanj ravno glede teh sredstev, ki so že v bankah naložena, kako jih uporabiti v ta namen. Tako da jaz sem točnih številk ne morem zdaj še dati in tudi bolj konkretno opredeliti teh odločitev žal ne.
A lahko praviš?
Na KBM imela še vprašanje, ste že odgovarjali, na AUKN je, kot mi je znano, zahtevala v predlogu za širitev dnevnega reda skupščine neposredno vložitev odškodninske tožbe zoper nadzorni svet in upravo. To ni ne, tega ni, temu niste dali soglasje.
Vete, kot jaz razumem, pravni red seveda skupščine ni tista, ki vlaga, to, ali ki najbolj pristojna za to, da vlaga tožbe odškodninske zahtevke. Bili so različni predlogi, tisti, o katerih se je pisalo v časopisih, ne po naši zaslugi, tisti, o katerih se ni. Ne. Proces usklajevanja je trajal kar nekaj časa. Zdaj pač imamo usklajeno rešitev, ki jo bo AUKN tudi uveljavljala na skupščini.
Je Evropska banka za obnovo in razvoj, lahko potrdite, dokončno odstopila od te namere, da vstopi v Novo Ljubljansko banko?
Ne, Evropska banka za obnovo in razvoj ni odstopila. Mi nismo prejeli nobenega obvestila, da odstopajo. Smo pa v teh pogajanjih z njimi nekoliko počasnili tempo, ker je pač kar nekaj odprtih vprašanj še, ki bi jih morali z njimi doreči za to, da bi pri tem sodelovali. Tako da
jaz pa imam še dve kratki vprašanje, če lahko za kolegice. Na SID banki, državni banki, naj bi si izplačali regrese v polni meri, mislim, da okoli 1500 neto, kako to komentirate, in pa zvezi z združitvijo, združevanjem IPES-ovih mrež. Je to dobro? Kaj pravite?
IPES-ovih mrež? Vete, to niso vprašanja, ki smo jih danes obravnavali. Jaz tudi nimam pripravnega odgovora na njih, tako da. Vsekakor je pa vprašanje regresa nekaj, kar bo moral nadzorni svet pogledati. Ne?
Marja.
Ja. Če pride do izdaje, koliko obveznic, a bo ta izdaja že ta mesec? Ali to zakonsko, bo to zakonsko že možno in ali je lahko med kupci še kdo drug kot sedanji lastniki, pa rekli ste, da je to prehodna rešitev. Kako prehodna? Čez koliko mesecev ali pa let lahko pričakujemo strateškega investitorja, pa še v zvezi z NKBM, kdaj pričakujete, če ne bo drugače zbrano dovolj kapitala, bo prišlo do upisa novih delnic?
Mm. Zdaj, glede prihodnega obdobja je zelo jasno, takšno rešitev je možno do konca leta, ne dlje. Zdaj, glede ostalih stvari je pa pač stvar dogovora, ne, ali je možen vpis drugih. Nam bi pa ta zakonska sprememba seveda tudi omogočila, da to speljemo v najhitrejšem času, ne, se pravi še ta mesec.
Dobro.
Pri NKBM je pa zdaj rok, mislim, da je 39. glede na to, da je bila kapitalska neustreznost ugotovljena šele letos. Se pa seveda pričakuje že od te skupščine zelo jasne odločitve, kako bo to izpeljano in to tudi, takšne odločitve bo tudi sprejete, tako da.
Dobro, še dva vprašanja, Mirko.
Ja, njih dve vprašanja imam. Belgijski KBC se je odločil, da menda, ukolikor pride na skupščini NLB-ja do glasovanja o menjavi nadzornega sveta, ne bo glasoval. Ali je to na nek način njihovo pogojevanje za sodelovanje pri dokapitalizaciji? Pa drugo vprašanje, če ste kakorkoli seznanjeni z okoliščinami odstopa predsednice državne revizijske komisije?
Z okoliščinami tega odstopa nisem seznanjen o tem, kako bo KBC glasoval na skupščini. Je pa seveda v skupščini še kar nekaj časa, je tudi odvisno seveda od dogovorov med lastniki, tako da jaz mislim, da tudi tu nimate še dokončne informacije.
Prosim, še zadnje vprašanje.
Marit Kanaret, STA. Kako komentirate navedbe, ki se pojavljajo v javnosti, da gre pri predlogu novele zakona o bančništvu v resnici za reševanje NLB? Pa še eno vprašanje. Sta se država in KBC že kaj pogovarjali o tem odkupu teh obveznic KOKO?
Država in KBC sta se pogovarjali o tem in se še vedno pogovarjata, zato kaj več o tem ne moram povedati. V kakšni meri je pa sprejemanje tega zakona povezano z reševanjem NLB? Pa mislim, da sem vodoma pojasnil. Gre pa za to, da se odpre zakonska podlaga za izdajo teh pogojno zamenljivih obveznic, ki so se namenjene ne reševanju NLB, ampak njeni dokapitalizaciji, ki bo omogočilo potem reševanje z boljšim upravljanjem in tako naprej. Ne.
Hvala, jaz se ministru zahvaljujem za njegova pojasnila. In vabim ministra Črnača, da predstavi podrobneje načrte vlade v zvezi z elektronskim cestninskim sistemom.
In lep dober dan vsem tudi v mojem imenu. Dovolite nekaj besed okrog elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku za vozila, katerih masa presega 3500 kg. Vlada se je danes seznanila z poročilom o dosedanjih aktivnostih na področju elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku za ta vozila in sprejela odločitev, s katerim je zadolžila Ministrstvo za infrastrukturo in prostor za koordinacijo oziroma na nek način nadzor vseh postopkov, ki jih bo družba DARS izvajala za vzpostavitev elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg, ki bo skladen z tehničnimi zahtevami glede interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov v Evropski uniji in na način, da vzpostavitev elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku za ta vozila, katerih masa presega 3500 kg, ne bo predstavljala dodatne enkratne finančne obremenitve upravljavca cestninskih cest, torej DARSA. Kot ste bili pred časom že seznanjeni, je Družba za avtoceste Republike Slovenije lansko leto 8. avgusta 2011 objavila mednarodno javno naročilo za vzpostavitev elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku na omrežju avtocest in hitrih cest. Zaradi pomankljivo pripravljenega javnega razpisa, predvsem pa zaradi neustreznih sprememb razpisne dokumentacije, ki jih je DARS izvedel tik pred objavo razpisa, so bile strani posameznih ponudnikov vložene številne zahteve za pojasnila, vloženi pa so bili tudi številni revizijski zahtevki s strani posameznih zainteresiranih ponudnikov. Iz tega razloga je bil rok za oddajo ponudb tekom postopka javnega naročila nekajkrat podaljšan. Glede na vložene revizijske zahtevke smo takrat zaključili, da razpis ne bi bil uspešen oziroma bi njegovo nadaljevanje upočasnilo izvedbo projekta. In tudi to je bil eden izmed razlogov, na podlagi katerih je vlada 8. marca letos sprejela sklepe, s katerimi je družbi DARS naložila, da je ta družba ustavila nadaljne aktivnosti glede tega razpisa, ker bi bilo, kolikor bi se ta razpis nadaljeval, na eni strani bi bila presežena časovnica, ki je bila postavljena glede implementacije tega sistema, in tisto, kar je v tem primeru tudi zelo pomembno, družba DARS bi morala iz naslova dodatnega zadolževanja za vzpostavitev tega sistema zagotoviti preko 100 milijonov evrov sredstev. Vi veste, da ima DARS v prihodnih letih predvideno odplačevanje številnih obveznosti iz preteklosti, ki pomenijo določeno težavo predvsem v obdobju od 2014 do 2017 in vsaka dodatna zadolžitev bi še poslabšala položaj družbe v prihodnjih letih. Iz tega razloga je bila torej danes sprejeta odločitev, da se ti postopki peljejo na tak način, da se zagotovi vzpostavitev tega sistema za vozila na 3500 kg in da se ta sistem vzpostavi na tak način, ki je v svetu že poznan, da se poplačuje za samo uporabo sistema, ne pa na osnovi enkratnega odliva. S tem tudi nekako sledimo regulativi Evropske unije in uresničujemo tiste zaveze, ki so bile sprejete na tem področju. Ostaja pa seveda za cestninjenje osebnih vozil še naprej vinjetni sistem kot prehodna rešitev, ki se je izkazala za dobro in ustrezno, dokler o tem ne bo sprejeta poenotena odločitev na ravni Evropske unije. Zdaj mogoče še samo tri stavke okrog druge zadeve. Vlada je danes tudi spremenila uredbo o podpori električne energije proizvedeni iz obnovljivih virov energije. Glavni cilj te uredbe je zagotovitev podpore na tak način, da se zagotavlja namen, torej podpora obnovljivim virom energije, podpora fotovoltaični proizvodni v obdobju, kot je bilo v preteklosti že določeno v obdobju 15 let. Javna agencija za energijo namreč ugotovila, da so se cene tehnologije za fotonapetostne elektrarne toliko znižale, da se naložba v elektrarno ob obstoječih schemah in obstoječih podporah povrne že v 7 letih, medtem ko so pogodbe glede zagotavljanja ustreznih podpor podpisane za obdobje 15 let. Iz tega razloga je bilo potrebno to uredbo spremeniti. Uveljavljena bo z 1. julijem letos. S spremembami tudi nekako sledimo schemam, kot jih imajo uveljavljene v drugih državah Evropske unije. Bomo pa v naslednjega pol leta proučili možnosti več razredov pri podporah in vkolikor se bodo te spremembe izkazale za upravičene, bomo tudi predlagali spremembo uredbe na ta način, da ne bosta samo dva razreda, ampak več razredov pri podpornih schemah.
Dobro, hvala minister. Vprašanja, Katarina.
Mene najprej se mene danes je ustanovna seja nadzornega sveta DARSA. Ali pričakujete, da bo že danes prišlo do menjave uprave in ali so že kakšni kandidati oziroma ste seznanjeni s tem, da imajo kakšne kandidate za novo vodstvo?
No, to je vprašanje za bodočega predsednika nadzornega sveta DARSA. Jaz verjamem, da se bo danes nadzorni svet DARSA konstituiral, da bo v relativno kratkem času zahteval ustrezna poročila glede poslovanja in na osnovi pregleda teh poročil tudi v nadalje sprejemal odločitve. Ni pa nobena skrivnost, to je bilo tudi v medijih že večkrat poudarjeno in zapisano, da je bilo s strani te uprave sprejetih kar nekaj negospodarnih odločitev v roku zadnjega leta dni in tudi ni nobena skrivnost, da je že pred kakim letom dni Računsko sodišče ob pregledu nekega poslovanja zahtevalo uveljavitev odgovornosti uprave DARSA z razrešitvijo, pa se to kljub temu pozivu in kljub temu, da so bile te ugotovitve jasne in nedvoumne, ni zgodilo. Ne nazadnje sem bil tudi sam iz medijev seznanjen s tem, da so bile podpisane številne nepotrebne, negospodarne pogodbe, ki presegajo znesek milijon evrov.
Zakona o graditvi objektov, ki naj bi legalizirala določene črne gradnje, ki so bile v preteklosti sezidane tam, kjer ne bi smela biti, in meja legalizacije naj bi bila postavljena pri letu 2003. Zanima me, zakaj je ravno leto 2003 in zakaj ne morda 2000 ali 2004, ko smo šli v Evropsko unijo, oziroma kako ste prišli ravno do leta 2003, kjer je meja?
No, tukaj gre za pomembne odločbe. Pri teh rešitvah sledimo usmeritvam iz pogodbe za Slovenijo, ker smo se nekako obvezali, da bomo z spremembo zakonodaje uredili tiste posege v prostor, ki niso moteči v prostoru, ki nimajo moten sosedi, ki so okoljsko sprejemljivi in kjer je zaradi posameznih razmerih v določenih obdobjih med posameznimi predpisi prihajalo do problemov. Na eni strani želimo s tem razbremeniti inšpekcijske službe, kjer se ukvarjajo s številnimi nepomembnimi primeri, da bodo lahko svojo energijo usmerile v tiste stvari, ki so pomembne in da bodo lahko učinkovito in v realnem času delovale, ne na tak način, da se nek postopek vleče 7 ali več let. In pri oceni, katero obdobje je tisto, ki je primerno, je bilo več presečnih datumov. Eden od teh je bil državnost, ne, na dan, ko smo postali država. Drugi je bil pa tak, ki ga omenjate, 1.1.2.3. Zakaj 1.1.2.3? S 1.1.2.3 se je namreč uveljavila nova prostorska regulativa. In nekako je bila ocena, da je ta datum tisto presečno obdobje, iz katerega bi bilo potrebno izhajati, ker se je s temi spremembami, ki so bile takrat sistemske, pomembne, nekako uveljavil nek prostorski red. Večina mnenj je šla v tej smeri, zaradi tega je tudi kot presečno obdobje trenutno ta datum ostal. Moram pa reči, da smo zdaj v obravnavi tega gradiva, to gradivo še ni zaključeno. Dobili smo številne pripombe, ki jih bomo vse skrbno proučili in v nadaljno proceduro posredovali predlog, ki bo v največji možni meri usklajen tako na strokovni ravni kot na izvedbeni ravni.
Marit Kanaret, STA. Tri vprašanja v zvezi s Tešem. Dokdaj pričakujete, da bo vodstvo Teša izpolnilo pogoje za poroštvo? Kakšen je scenarij v primeru, če bo Alstom odšel? In ali nameravate v primeru neizpolnitve pogojev predlagati AUKN za menjavo nadzornikov Teša in HZI?
Ja, prvi dve vprašanji se v bistvu nanašata na vodstvo tega projekta. Zdaj, vlada, kot veste, se je zelo resno, odgovorno in tudi dokaj hitro odzvala na problem zagotavljanja poroštva. Zakon, kot veste, je bil s strani poslanca gospoda Meha vložen v obdobju, ko vlada še ni bila konstituirana, v tistem umestnem obdobju med volitvami in med zaprisego vlade 10. februarja. In 13 dni zatem, 23. februarja, je vlada to problematiko že obravnavala, ocenila, da je razumno prevzeti dodatna tveganja za izdajo tega državnega poroštva, seveda pod pogojem, da so izpolnjeni določeni pogoji, ki na eni strani zagotavljajo transparentnost, preglednost te investicije, tudi odgovore, ki jih javnost pričakuje in na drugi strani tudi njeno gospodarnost. To je bilo teh pet pogojev, od katerih še do danes dva bistvena po moji oceni nista izpolnjena. Prvi je ta, da še vedno ne vemo jasno in transparentno, za koliko in s katerimi in na katerih postavkah se je znižala vrednost projekta. To, s čemer jaz razpolagam, to ni znižanje vrednosti projekta. Če se iz nekega investicijskega programa in del investicije črta, ne, in se ga zbriše, to ne pomeni pocenitve. Ne. Ne vem, upravna stavba je bila zgrajena. To, da jo damo ven iz programa, ne pomeni, da smo zaradi tega investicijo pocenili. In nekaj podobnega je tudi s posameznimi drugimi stroški. Na drugi strani še vedno ne vemo, kakšen je ta strošek, ki je zelo pomemben, bistven, tudi zneskovno zelo visok strošek montaže. Ko smo se začeli ukvarjati s tem problemom, smo dobivali informacije, da ta znesek ne bo presegel 100 milijonov evrov. Tudi sam sem temu verjel. Vendar danes, po skoraj 3 mesecih oziroma po več kot 3 mesecih od takrat, še vedno ne vemo, ali bo to 100, 150 ali 200 milijonov evrov. In ena izmed bistvenih stvari, ki je povezana z rentabilnostjo tega projekta, pa je cena premoga. Tukaj je bil 30. maja, včeraj sem tudi dobil na mail, podpisan aneks k tej pogodbi z premogovnikom Velenje s strani vseh treh pogodbenih partnerjev. Vendar je v tem aneksu določba, da stopi v veljavo, ko ga potrdijo nadzorni sveti vseh treh podpisnikov. Jaz nimam informacije, da je bilo to storjeno. Tudi cena, ki je sicer določena 2,25 evra za gigajoule, je oblikovana na tak način, da se je lahko kadarkoli med izvajanjem pogodbe vsako leto praktično spremeni. Na drugi strani bi vas rad seznanil še, da sem seznanjen, da je eden izmed lastnikov, solastnikov tega, te družbe Premogovnik Velenje, napovedal, da bo tako pogodbo, vkolikor bo podpisana, izpodbijal kot škodljivo, čež da ne zagotavlja vrednosti stroškov izkopa tega premoga. Kar nekaj problemov torej, ne za ministra, glejte, ampak za vodstvo projekta. Moja odgovornost pa je, da seveda, da poslanke in poslanci, ko bodo odločali o tem zakonu zdaj v drugi obravnavi in v tretji obravnavi, seveda dobijo jasne odgovore na, ta, na vsa ta vprašanja in da, da so vnaprej seznanjeni z morebitnimi riziki te investicije. To je njihovo utemeljeno pričakovanje in jaz sem na seji ob prvem branju aprila meseca letos v Državnem zboru to tudi jasno povedal, da vkolikor teh jasnih odgovorov in izpolnitve teh pogojev, ki so bili postavljeni za odobritev poroštva, ne bo, potem tega zakona ni mogoče sprejeti. Glejte, to je stvar skupščine. Dosedanje vodenje projekta in podpisani aneksi, ki so bili podpisani v letu 2011, mislim, da so bili trije, me ne prepričajo o tem, da, da je bilo vodenje tega projekta najbolj gospodarno. Zdaj, na drugi strani bi bilo pa verjetno prav, da tisti, ki, ki je te stvari vodil, ne, in jih pripeljal v neko slepo ulico, je prav, da tudi prevzame odgovornost za to. Tako da ne vem odgovora na to vprašanje danes. Glejte, naš bistven cilj je, da zagotovimo, da, da se bo projekt izvajal in zaključil na tak način, da ne bo nastala škoda in da seveda ne bodo nastali dodatni stroški. Je pa seveda pri tem največja odgovornost na vodstvo projekta, ki je v enem od aneksov celo podpisalo klauzulo, da vkolikor do 20. maja letos državno poroštvo, na katerega nimajo vpliva, ne bo sprejeto, prevzeme tež vso odgovornost in vse sankcije iz tega naslova. Zelo problematična določba.
Prosim, naprej, eno vprašanje.
Martin Tomažin, Pop TV. Navezal sem na kolegico. Ali se kdo iz vlade pogovarjal o vstopu RWE v HSE? Konkretno slišate bilo, da se je premijer Janša to pogovarjal z kanclerko Merklovo, ko se je z njo dobil?
S tem nisem seznanjen. Jaz osebno se nisem o tem z nikomer pogovarjal. Tudi ne vem, zakaj bi se kdorkoli o tem pogovarjal, glede na to, da je vodenje projekta na Tešu.
Pa je to, recimo, je to lahko alternativa poroštvom? Kako v tem smislu se ugiba, zdaj se že sluti, da poroštev ne bo do tega časa, kot jih recimo Alstom zahteva, je lahko vstop RWE po vašem mnenju alternativa za poroštev, se pravi, da zagotovi kapital v zameno za nek lastniški delež?
Na to konkretno vprašanje težko odgovorim. Lahko pa rečem, da tak projekt, kot je bil TEŠ6, kjer je bilo v začetku jasno, da večino vrednosti investicije predpostavlja ta tehnološki del vrednost opreme in ob podatkih, s katerimi sporagamo, da ne bi bila ta stopnja donosnosti ustrezna, ne, je bil takrat, ko so ga načrtovali v letu 2008 oziroma 2009, po mojem mnenju, idealen za, za, za izvedbo na tak način, da ne bi bilo potrebno dodatno obremenjevati z nekimi poroštvi na eni strani javnih financ, na drugi strani pa prekomerno izpostavljati slovenskih energetskih podjetij, kot je recimo holding slovenskih elektrarn. Bojim pa se, da, to sem že nekajkrat povedal v preteklih mesecih, da je, da je verjetno malo pozno za tako radikalno spremembo odločitve.
Ste vi morda s kom konkretno govorili o zasedbi vodilnih mest na HSE-ju in pa tudi v Gen energiji, zdaj je to spet aktualno vprašanje. Konkretne imena se pojavljajo tudi?
Ne, nisem.
Morda še to, gre pri poroštvih za, na nek način za pritisk na SD, da naj podpre recimo fiskalno pravilo druge vladne projekte?
Lejte, teh govoric je ogromno, tudi teh zadnjih, ki so, je rekel, ne sam neutemeljene, ampak tudi na nek način nedostojne, da ne bi se poroštvo ne obravnavalo zaradi tega, ker ne bi bil interes posameznih podjetniških lobijev, ki so blizu SDS, da se to ne zgodi. Jaz se te stvari sem odločno zavrnil in jih tudi danes ponovno odločno zavračam. Prej bi rekel, da je bilo v preteklih letih nasprotno res, ne, da tisti, za katerega se je javno vedelo, da je simpatizer ali pa da podpira SDS, je bil, kljub tomu, da je bil konkurenčen, omejen pri pridobivanju kakšnih poslov samo iz tega razloga. Gre za pomemben projekt, tudi projekt, ki je na točki, ko ni več na voljo nekih dobrih scenarijev. In zaradi tega mislim, da je na eni strani vlada, na drugi pa ministrstvo doslej ravnalo maksimalno odgovorno.
Mogoče še zadnjo, če še kakšno vprašanje. Če ne, se ministru zahvaljujem. Hvala lepa.
Lep dan še naprej.
Hvala, enako. Mogoče sam še dve kratki novički iz današnje seje vlade. Vlada je danes tudi sprejela strategijo razvoja slovenskega turizma 2012-2016. Smo sicer nameravali predstaviti na novinarske konferenci, ampak bo v ponedeljek posebna novinarska konferenca na to temo, tako da boste lahko podrobnosti v zvezi s tem zvedeli tisti novinarski konferenci. Vlada je pa hkrati obravnavala tudi še poročilo o pregledu sprememb predpisov zaradi racionalizacije državne uprave. Zdaj bil pripravljen je bil pregled in popisek zakonov in podzakonskih uredb, ki se na podlagi tega morajo spremeniti. Zato je tudi vlada naložila pristojnim ministrstvom, da najkasneje do 15. junija pripravijo informacijo o vsebini sprememb oziroma o usmeritvi teh sprememb. To bi bilo na kratko vse, če so mogoče kakšna vprašanja. Če ne, se vsem lepo zahvaljujem in se vidimo naslednji teden.